Nädala Kaja . Intervjuud .
Tere , head kuulajad . Teie ees on Nädala Kaja kuue intervjuuga Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2023. aasta aprillikuu esimesest nädalast . Nende hulgas on kolm kõnelust, mis on otseselt seotud Jeesuse kannatusega ja suure nädala mõtestamisega. Lisaks saame õnnitleda Eesti Kristliku Nelipühi kiriku ühte aasta tegija tiitli saanut. Kuuleme sellest, et kõrgem usuteaduslik seminar pakub kõigile hõlpsat võimalust saada osa Hesekieli raamatu teemalisest videosarjast. Ja lõpetuseks suundume jutuga Ukrainasse, kuhu taas kaks Eestimaa kristlast on abikoormaga kohale jõudnud. Aga alustame kolme jutuajamisega käesoleva nädala kõige olulisemal teemal, ehk juttu tuleb Jeesuse kannatusest ja ülestõusmisest. Need intervjuud toovad teieni Pereraadio hommiku toimetajad Kaarin Naftal, Tauno Toompuu ja Anna-Katariina Traks.
Nädala Kaja.
Telefonil on nüüd Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja teemaks on Kristuse ristitee ja selle taustal siis ka Urmas Viilma sulest eelmisel aastal ilmunud raamat Via Crucis. Et kas võib öelda, et Kristuse ristitee on nagu selline palverännak, natuke nagu vaimne palverännak, mida nagu saaks teha ka oma kodus, kui näiteks liikumine on piiratud või pigem mitte, et ikkagi liikumine ristitähiselt järgmisele on lahutamatu osa?
Ma arvan, et see on palverännak just nimelt vaimse palverännaku mõttes ja see liikumine on siin juures traditsiooniliselt olnud kuidagi lisatud. Aga põhimõtteliselt saab seda teha tõepoolest ka nii, nagu te kenasti ütlesite, et kui inimene on oma kodus või kus iganes ta viibib ja ei saa parasjagu liikuda ühest punktist teise, siis võttes kätte kas või näiteks selle raamatu või mõne muu, kus need ristitee mõtisklused ja palved on võimalik kas siis teha see palverännak päevade kaupa, et iga päev lugeda üks mõtisklus ja niimoodi 14 päeva kuni ülestõusmispühadeni või lugeda seda hommikul, lõunajal ja õhtul või lugeda kas või järjest, et tegelikult see liikumine vaimses mõttes saab toimuda nii-öelda igal juhul. Teatud mõttes ma olen seda ristitee palverännakut sel aastal just nimelt niimoodi oma enda sotsiaalmeedias või ühismeedias Facebookis teinud. Ma olen postitanud igal kolmapäeval, reedel ja pühapäeval ühe mõtiskluse ja viimane mõtisklus saabki kenasti postitatud siis, kui suur reede on käes ja see on ka olnud omamoodi nagu liikumine. Nii et tõite mõlemad sellised variandid välja ja see tõepoolest toimib niimoodi.
Aitäh kiituse eest, et ma olen sest sisust aru saanud, siis sügavamest sisust, mul on enda üle hea meel. Aga et kas siis sama mõttega jätkates, et kas võib nagu öelda nagu kevades, et kui tervet rehkendust ei jõua, et tee pool, mida ma öelda tahan, et nagu julgustada, et kui see 14 mõtisklust tundub nagu väga mahukana, et kas siis võibki teha nii nagu te mainisid, et kuidagi nagu jagada seda päevale või jagada nädalale, et mis teie soovitus on?
Ja ega siis see ristitee palvused ei ole ju selline tekst, nagu on noh, näiteks meie isa palve, mida me üldiselt kunagi pooleli ei jäta või see ei ole nagu 10 käsku, mille puhul saab öelda, et just kui oleks osa käske olulisemad, ei teine osa vähem olulisemad, et kõiki tuleb tervikuna võtta. Ristitee palvus on tegelikult selline mõtisklemise kristliku vaimse harjutuse viis, mida võib ka teha niimoodi, et inimene ei ole kasutamas üldse mingisugust ettevalmistatud mõtisklust, vaid ta loeb Kristuse kannatuse lugu erinevatest evangeeliumitest Uues Testamendis ja mõtiskleb sinna juurde ise. Katolikus kirikus, kus kohas see traditsioon ju pärit on ja kus need juured on kuskil keskajas, seal on ka tavaks see, et igaks aastaks kirjutatakse uued mõtisklused või erinevad inimesed kirjutavad uued mõtisklused. Need seotakse ka natukene päeva olukorraga või keskkonnaga, kus ollakse ja niimoodi on võimalik selle ristitee mõtisklustega tegelikult kombineerida täpselt nii, nagu inimene ise soovib, et on see siis pool rehkendust või on see siis veerand rehkendust, aga eesmärk on ju see, et inimesi enne suurt reedet, enne Kristuse surmapäeva ja enne ülestõusmispüha panna mõtisklema või suunata inimeste mõtted selle peale, sest kui me igapäeva elu elame ja inimesed ka Eesti ühiskonnas, kes ei ole kõikuga seotud ja ei ole sellises kristlikus kontekstis või keskkonnas igapäevaselt, nad ei pruugi üldse tähele pannagi, et tuleb mingisugune suur reede või tuleb mingi ülestõusmispüha või siis annakse tähele ainult seda, et täna ei pea tööle minema, sest saabus suur reede või kool jääb ära või siis, et on hakatud poes müüma rohkem siis ülestõusmispühade või munade pühadega lihavõtetega seotud sümboolikat. Idee on panna inimesi või aidata inimestel suunata oma mõtteid Kristuse kannatustele ja selle tähendusele esmalt. Et miks me peame oluliseks seda, et Kristus ristil suri ja mida see minu jaoks inimesena tähendab minu hingeõndsuse jaoks, minu pääsemise seisukohalt.
Mul endal lugedes just tekiski selline südametunnistuse läbivaatuse tunne, et hästi nagu tänapäevased olid nad ja kaasa kiskuvad oma küsimustega. Aga järgmiseks tahaksin teada, et 14 peatusest osad on nagu otseselt pühakirjast, osad on vist pärimusest. Et kas nendest, mis ei ole otse pühakirjast, oli teil raskem kirjutada mõtisklusi? Kas oli mingid erinevusi? Kuidas te suhtute?
Jah, tegelikult siin on ka välja kujunenud natukene sellised omamoodi traditsioonid erinevates kirikutes ka maailmas. Eestis on see ristitee ju võib-olla viimase 10 või 15 aasta selline teema rohkem olnud. Avalikkuses. Katoliku kirikus loomulikult on seda ju harrastatud ka Eestis kogu aeg. Aga kui teie küsimuse juurde tulla, oli ka minu valik, et kas kasutada nii-öelda traditsioonilisi ristitee peatuseid ja sinna juurde siis kirjutada mõtisklused ja palved või muuta neid. On ka olemas selline päris evangeelne või protestantlik ristitee, kus kõik peatused toetuvad selgelt piiblitekstidele. Põhimõtteliselt tähendab see siis seda, et Kristuse kannatuste lugu hakatakse võib-olla natukene varem varasematest sündmustest kirjeldama. Näiteks Kristuse äraandmisest, kus Juudas reedab Kristuse või siis isegi veel varem seal, kus Jeesus seab armulaupüha. Otsustasin, et ma siiski valin selle traditsioonilise ristitee juba selle pärast, et kui Tallinnas näiteks ristitee palvusel suurel reedel seda kasutada, siis meil on oikumeeniline ristitee palvus ja enamasti Eestis ta niimoodi on, kus siis ka erinevate kirikute, ka katoliiklaste ja teiste konfessioonide esindajad osalevad ja siis oleks pigem mõistlik lähtuda traditsioonilisest ristiteest ja minu jaoks ei olnud isenesest see probleem, et kirjutada Veronika igirätikust või seda, et Jeesus komistas mitte ühe korra, vaid lausa kolm korda, nii nagu selles traditsioonilises ristitees kirjutatud on, et põhimõtteliselt on ju ikkagi tegemist Jeesuse kannatus looga ja me sellega tegeleme oma mõtetes ja palvetes.
Suur aitäh teile Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma selle jutuajamise eest ja suur aitäh teie raamatu eest Via Crucis, kus on ka kaunid retisaksa illustratsioonid ja raamatut on võimalik omale soetada, et minge internetis ELK portaali ja sealt leiate lisainfot. Aitäh teile Urmas Viilma.
Aitäh kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
Telefoni liinil on meil nüüd Häädemeeste koguduse õpetaja Tauno Teder. Vaikne nädal või suur nädal, nõnda kuidas seda perioodi milles me praegu oleme, nimetatakse. Võib küll öelda, et tegemist on vist ka liturgilise elu poolest kõige kirevama ja sellise eripalgelisema perioodiga terves kiriku aastas. Räägiks natuke sellest, et mis iseloomustab seda suurt nädalat just kristliku, ütleme, jumalateenistuselu külje pealt vaadates ja just siis ka liturgilisi kirikuid ja nende praktikaid arvesse võttes.
Tõepoolest suur nädal on oma teenistuste poolest kõige rikkalikum kiriku aastas ja see ilmselt pädeb teatud määran isegi nii-öelda kõige madalkiriklikumate või kõige vähem liturgilist korda rõhutavate kirikute liikumiste puhul. Aga me võime öelda ju, et suure nädala nii-öelda liturgilise teekonna aluseks on meie issanda Jeesuse Kristuse kannatuslugu ja lõpuks siis ülestõusmine selle nädala finaaliks ülestõusmis pühasse siirdudes. Ja selle tõttu me käime temaga kaasas seda teekonda. Meie kodukirikud on selleks Jeruusalemmaks, kus Jeesus ja tema apostlid liikusid. Me läbime need erinevad etapid vaimus ja ka väliste märkide kaudu me siis nii-öelda tähendame seda, mis on toimunud Jeruusalemmas tollal. Nii et see, mis toimus Jeruusalemmas Jeesuse kannatamise aegu, saab meile siin ja nüüd ligi olevaks ka nende väliste märkide ja riituste kaudu. Ja suure nädala nii-öelda selliseks eelkujuks ja eeskujuks on olnud ju tegelikult selle sama nädala pühitsemine Jeruusalemmas. Et osad raadiokuulajad ehk on käinud ka turismireisil või palverännakul Jeruusalemmas just suurte pühade aegu, olgu siis vana või uue kalendri järgi, kui siis vastavalt idariitusega kirikud ja teisalt siis lääne kirikud pühitsevad pühiseal ja seal ju käiaksegi täpselt läbi need kohad, kus pärimuse järgi teatakse olevat toimunud Jeesuse kannatusloo erinevad etapid kuni püha haua kirikuni välja. On Golgata paik, kus ta on risti löödud, kannatanud, kus ta on maetud ja kus ta on surnust üles tõusnud.
Nii et see, mida eile paljudes kogudustes võis näha ka protsessioon, siis pajuokstega meil küll, aga selle eelkuju on ikka Jeruusalemmas toimuv protsessioon, mida aastast aastas ka korratakse. Suurel nädalal võib-olla üks selline omapärane tunnus nendel liturgiliste praktikatel on ka see, et teatud selline dramaturgiline element on tugevalt ka see, et olgu siis see palmipuude püha protsessioon või suurel reede see tava lugeda evangeeliumi erinevat seda osatäitjate vahel ära jagatuna. Kuidas see on oluliseks saanud ja miks see on tähtis?
Eks see on see sama asi, et me nii-öelda tähendame või käime kaasas seda Jeesuse kannatusteekonda, me jäljendame või imiteerime seda teatud mõttes, muidugi teatud piirini ainult, et seda paremini mõista, et sellest paremini osa saada. Ja sellepärast ongi need välised riitused, olgu siis jah tegemist palmidega, põhjamaaludes siis pajudega. Eelmisel pühapäeval, mil me koos Jeesusega astusime sisse Jeruusalemma, hüüdes talle kui Taaveti pojale ja päästjale Hosanna, aga samal ajal siis ka teades, et ta läheb vastu ristile, nii-öelda tagantjärgi tarkadegana, nagu me oleme kirikuna. Ja teiselt poolt jah, tõepoolest siis pikkade kannatus evangeeliumite lugemine, mis on siis tavaliselt olnud niimoodi jagatud, et pühapäeval, palmipuude pühal on Matteuse järgi, siis teisipäeval suures nädalas Markuse, kolmapäeval Luuka ja suurel reedel Johannese järgi, vähemalt ajalooliselt. Et nende evangeeliumite laulmine või retsiteerimine või võibolla tänapäeval ka lihtsalt lugemine, on tihti tõesti olnud jagatud erinevat osatäitjate vahel, kes siis vastavalt sümboliseerivad nii-öelda jutustajat Jeesust ennast ja siis ülejäänuid või nii-öelda rahva hulka, olgu nad siis seal juudid või teised. Nii et sellisel moel me samuti nagu süveneme ja elame sisse kannatusloosse, aga ma arvan, et siin selle dramaturgilise elementi puhul, mis tegelikult võib olla rohkem meie praktikas tänapäeval lööb välja ja suurel nädalal, aga kogu kiriku aastal omane, on üks oluline moment, kas on kogu lunastusloo kokkuseotus. Ja siit me saame vaadata tagasi jõulusündmuse juurde, et sõna sai lihaks meie issandas Jeesuses Kristuses. Ja nõnda moodi ka see väliste märkide kaudu Jumala teenistuse toimetamine aitab seda, mida me pühakirja tekstist loeme või kuuleme, meisse siseneda. Ja ühel või teisel moel me osaleme sellest sündmustikus, sest meiegi saame osa lunastusest, nii nagu need inimesed, kes Jeesuse päevil elasid, kui me seda usus vastu võtame, nii et dramaturgilisus, koreograafia, välised märgid kuuluvad inimeseks Jumala loodud inimeseks olemise juurde ja tuletavad meelde seda tõsi asja, et Jeesuses on Jumal saanud inimeseks. Et Kristus on selles mõttes koreograafiline dramaturgiline, nagu sa nimetasid, materiaalne religioon, kuigi seda siis seesmiselt elavdab Jumala vaim.
Suure nädala kulminatsiooniks on siis selle lõpp, suurest neljapäevast algav periood, mida vahest nimetatakse ka suureks kolmepäevaseks perioodiks või triduum sakrum. Kuidas seda täpsemalt kirjeldada, et suur neljapäev, reede, vaikne laupäev, pühapäev, see on ju nelipäeva, et miks need kolm päeva just on eriliselt välja toodud?
Jah. See on tõsi, et siin võib see küsimus üles kerkida, kuna siin on natukene need arvestuskriteeriumid olnud erinevad. Ja ma arvan, et see arvestuskriteerium, mida praegusel ajal nii-öelda läänekiriklikus kristlaskonnas valdavalt kasutatakse. Ega siis meil Eesti Evangeelse Luterlikus kirikus, näiteks ilmselt ka Eesti Metodisti kirikus ja Rooma Katoliku kirikus muidugi, ka Eestis ja kõikil maailmas. See lähtub sellest, et see kolm päeva arvestatakse alates siis suure neljapäeva õhtust, mille Jeesus oma jüngritega oma viimasel söömaajal on, kus ta annab neile teeniva armastuse eeskuju nende jalgupestes ja kus ta seab siis oma söömaaja, oma sakramendi kiriku jaoks kuni tema taastulekuni kuni Jumala riigini. Ja lõpeb siis vastavalt siis sealt arvestades siis kolm ööpäeva edasi pühapäeva õhtuga, et siis tuleks nagu pühapäev, see ülestõusmise pühapäev ise jääks selle triidumi sisse. Aga tegelikult läbi päris pika ajaloo. Nii kaugele, kui me kirjendada suudame, ei ole pühapäev otseselt selle triiduumi sisse kuulunud, veel kuni siis ütleme 20. Sajandil liturgiliste reformideni, vaid pigem neljapäeva võeti ka tervikpäevana, nii et neljapäev, reede, laupäev kokku moodustasid selle Jeesuse kannatamise ja laupäevas siis lõpuks juba ka ülestõusmise etteaimamise või ülestõusmise nii-öelda alguse eelõhtu või vigiilia näol ja siis pühapäeval astuti sellesse nii-öelda täisrõõmu pühasse. Nii et sellest on tulnud ilmselt see kriteeriumide erisus, aga sisu on põhimõtteliselt sama. Jah, tõepoolest, et suurel neljapäeval me oleme Jeesusega koos tema sööma ajal, saame osa tema sakramendist, suurel reedel me austame pühimat risti, Kristus kannatas meie eest, me astume Jeesusega kaasa siis surmavalda ja vaiksel laupäeval või vaiksel laupäeva õhtul, nagu praegu sellel pigem on tavaks paljudes kohtades vähemalt, me osaleme siis selles ülestõusmise rõõmusõnumis või see juba vaikselt avatakse meile. Et see täieks võiks saada siis ülestõusmispüha ja sellele järgneva nädala pühitsemises.
No, Donald Eder, lõpetuseks, kui nüüd suur nädala teekonda käime ja suur neljapäev reede ja ülestõusmispüha õige pea kätte jõuvad, siis kuidas võiks üks ristiinimene valmistuda nendeks suurteks päevadeks, selleks suureks sõnumiks, mida siis neil päevadel kuulutatakse, võibolla kuidas see midagi sellest isiklikus palveelus veel, mis kirikutraditsioon meile kaasa annab, mis on see tarkus, millega liturgiline pärimus meid nende päevade pühitsemise suunas juhatab?
No kindlasti üks osa on see, et me saame midagi nii-öelda juurde lisada oma tavalisele usulisele praktikale, kui see on vähegi võimalik, olgu siis tegemist ihuliku paastumisega, olgu siis tegemist palve aja nii-öelda laiendamisega või rohkendamisega, ilmselt ühel või teisel juhul, kui need teenistusi ka, kus terved evangeeliumi lugemised läbi loetakse või retsiteeritakse, meie praktikas nii tihti ei ole, enamikus kogudustes ei ole, siis tasub siiski näiteks läbi lugeda kõigi nelja evangeeliumi kannatuslood. Et sellisel moel me saame nii-öelda siis jah, vaimulikult süveneda sellesse ja muidugi, kui on vähegi võimalik osaleda ühises liturgilises toimingus, ühises liturgilises aktis Jumala teenistusel või palvuses, siis seda võimalust oleks igal juhul püüda kasutada, kui vähegi tööaja ja puhkeaja jaotus meile seda võimaldab.
Donald Eder, suur tänu selle jutuajamise eest ja õnnistatud suure nädala jätku.
Aitäh!
Nädala kaja.
Sel pühapäeval esimesel ülestõusmispühal kell 13 etendab Toom Teater Tallinnas Peeteli kirikus Miga Valdari romaanil põhinevat lavastust Teekond Jumalasse. Ja mul on rõõm, et telefonil on nüüd Anne Türnbu, keda on ka võimalik pühapäeval sellel etendusel näha. Ülestõusmispühade sündmusi on võimalik ja on ka lavastatud ning muud moodi toodud inimeste ette väga erinevatel viisidel. Miks on selle etenduse aluseks valitud just see Valdari romaan Riigisaladus?
Oh, ma arvan, et see käis teistpidi. Või noh, kus ma tean, tegemist on Jaan Toominga lavastusega. Ma arvan, et tal oli pärast lugemist jäänud hinge jäänud kripeldama Miga Valtari romaan. See on ülivõimas nende sündmuste, nagu te ütlesite, kirjeldus, et pigem oli see teistpidi, et kõigepealt oli raamat, teos ja siis tekis mõte, et sellest võiks teha lavastuse.
See romaan räägib nendest sündmustest ja nagu öeldud sellise natuke ebatavalise nurga pealt, et kas sellesse loosse see niimoodi süvenemine on aidanud neid sündmusi mingil uuel moel näha enda jaoks lahti mõtestada?
Ja muidugi. Esiteks see, et Miga Valtari ise oli pärit väga usklikust perest, mis on ka tunda, kui hästi ta tunne piiblit, ta tsiteerib seda lakkamatult väga paljude tegelaste suus kõlavad tekstid ongi enamuses suuresti piiblit sitaadid. Aga kui rääkida sellest, selle materjaliga töötamisest, siis see on inimese, minu kui inimese arengus, no alati Jaan Toomingaga töö tegemine on see, mis inimeste struktuuri muudab, mis teeb sind paremaks inimeseks, mis aitab sul aru saada inimese kohast maailmas ja nii edasi. Aga selle lavastuse puhul oli kõige kummastavam võib-olla see, et ta räägib ju tegelikult inimese kohtumisest Jumalaga. See on kõigil all, kõigil tegelastel all ja kui, et me ei suuda ette näha, me ei suuda meie arusaamad, meie püüdlused, meie mõistmised, meie lootused, meie ootused on väga erinevad sellest, mis Jumal meile valmis on pannud. Ja see, kuidas siis see teissuguse perspektiivi, teissuguse arusaama maailma tulemine meid inimestena muudab, sellest minu meelest see romaan ongi. Aga kui seda proovides sai käidud ja mõeldud seda teksti peale, proovitud seda ühel või teisel moel kõnelda, siis kõige kummastavam oli see, et nemad seal tolles hetkes, kus veel ei olnud teada, kuidas seda sündmust nimetada. Meil on ju lihtne, meie jaoks on need sündmused minevik, need on toimunud, nendel asjadel on nimed, sellel on taga filosoofia, kontekst, et kõik on nagu paigas. Aga nendel oli ka sõna üles tõusnu, see kõlas esimest korda. Sellel ei olnud veel taga seda konteksti, sellel ei olnud veel taga seda, et miljonid inimesed on seda mõelnud ja rääkinud ja ette kujutanud. See oli kõik veel, noh, nad otsisid sõna, nad ei, sest et keel on selle jaoks vaene, nad otsisid väljendusi. Ja vaat see on minu mõelest see kõige ilusam või kuidas leida üles, ma ei tea, kas see on kõige ilusam, aga minu jaoks oli see lihtsalt huvitav, et kuidas leida see esimest korda ütlemise mõnu, viis, meloodia, kuidas jõuab inimesse aru saamine ja siis see aru saamine, et ta on elanud või et ta on kohanud Jumalat, kes elab ka pärast surma, kuidas see aru saamine inimlikus struktuuris kuidagi kehtestub ja siis muutub kommunikeeritavaks, muutub sõnadeks. Ma nüüd räägin väga-väga segaselt, aga ma loodan, et sellest on võimalik aru saada.
Jaa. On võimalik aru saada küll. Mida te tahate, et publik endaga sellelt etenduselt kaasa võtaks?
Kui ma sellel nüüd ära ütleksin, siis ei oleski mõtet eriti etendust mängida. Et ma arvan, et selle sündmuse, nende sündmuste, nende tunnistajaks olemine annab võimaluse igal inimesel korraks olla silmitsi selle sama imega. Aga mida ta laiemas plaanis kellegile kaasa toob või mis see sõnum on, selle peab küll igaüks ise otsustama. Seda ei tohiks küll ette öelda, et see on see nagu liiklusmärgi puhul, et tuleb keerata vasakule või ei tule keerata vasakule.
Et tuleb tulla vaatama.
Tuleb tulla vaatama ja eks me ole näitlejatanu samas seisus nagu kõik inimesed seda tükki kogedes, et Maria Magdalast ütleb, et meie ei tea veel, meie ei mõista, aga selge on see, et enam ei ole palju teid, enam ei ole igal ühel oma teed, on vaid üks tee. Kõik.
Nii ta on. Keda te ootate vaatama seda etendust?
Oi, kõiki. Muidugi kõiki. Kellel vähegi tekib huvi tahtmist kes tuleb lihtsalt uudishimust. Ma arvan, et kõik inimesed võiksid tulla vaatama, kes pühapäeva hommikul tahavad teatrit vaadata, kes pühapäeva hommikul tahavad teistsugust teatrit vaadata. Seal on lavastus mängivad kaasa väga head näitlejad, Rain Simmul, Indrek Sammul, Lauri Kaldoja, Katrin Kivi, Kaido Kivi. Et see on väga tore seltskond ja see, mis seal oma vahelistes suhetes toimuma hakkab, see on jube hea võimalus mängida järsku teistsugust perspektiivid. Tavaliselt mängitakse inimeste vahelisi suhteid teatrikes. Ja see on võimalus kogeda ka teistsugust teatrist publikul, kus ei ole mitte inimeste vahelised suhted, vaid et need inimeste vahelised suhted saavad määratud läbi inimese suhte Jumalaga või selle ime või püha sisse tungil meie igapäevasesse argipäeva. Või ma räägin nii väga suuri sõnu, sorry.
Suured sõnud, suured sõnad kutsuvad vaatama küll tõepoolest. Kust on võimalik saada lisa infot nüüd huvi tekkis ja suurenes?
Aga kogu lisainfo ongi selles lavastuses see, et tulge vaatama. Minu mõelest rippuvad siin seal väljas plakatid ja lisainfot. Ma olen kõik informatsiooni tegelikult ära öelnud, mis meil avalikult jagamiseks on. Et siis teekond Jumalasse, lavastaja Jaan Tooming, Miga Valtari romaani riigisaladusainetel mängivad Rain Simmul, Indrek Sammul, Lauri Kaldoja, Katrin Kivi, Kaido Kivi ja Anne Türnipu.
Ja suureid täht teile selle intervju eest rääkimast sellest pühapäevasest etendusest ja õnnistusi selle ettekandmisel.
Suured tänud, olge hoitud. Nägemist.
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Anna-Katariina Traksilt võtab nüüd kaheks järgmiseks intervjuuks jutujärje üle taas Kaarin Naftal. Ja esmalt on tal hea võimalus edasi anda Pereraadio poolsed õnnitlused ühe värske tunnustuse saajale. Eesti Kristlik Nelipühi kirik valib igal kevadel oma vaimulike ja koguduse liikmete hulgast häid kaastöölisi, keda ära märkida, nii ka sel kevadel. Ja järgmine intervju ongi ühega neist.
Eesti Kristliku Nelipühi kiriku kevadkonverentsil valiti traditsiooniliselt aastategijad ja üks aastategija on Kristin Külm, kes on Tallinnas asuva fookuskoguduse pastor. Kristin on nüüd ka telefonil kõigepealt palju õnne Pereraadio poolt.
Aitäh teile!
Ka mida tiitli üleandmisel öeldi ja mida te ise ka arvate, mille eest see tunnustus tuli?
No öeldi lahkelt väga palju. Üks asi, mida tõstatati, oli eelmise aasta lõpus. Me tegime fokus kogudusega sellise toetuskampaani, et tegime siis Isabeli laeval elavatele Ukraina lastele jõulukingitusi, seal umbes 350 lapsele. Et ma tunnen, et mina sain küll au, aga see kindlasti tervele kogudusele. Ja siis tõstatati mõne koha pealt, et kuidas fokus koguduses, et me paneme väga palju tähelepanu sellele, et kuidas siis Jeesus ja Jumalat oma praktilises elus järgida ja üritame selles olla ka innovatiivsed ja julged.
No te ise ma olen lugenud, et leidsite Jumala umbes 10 aastat tagasi ja teid pühitseti pastoriks eelmise aasta märtsis ja diakoniks saite 3 aastat enne seda ja olite siis ka kohe pastori kohusetäitja fookus koguduses. Et milline see teie teekond Jumala leidmisest 10 aastat tagasi on olnud sellise teenimiseni nagu praegu?
Oh, eks see tee on olnud, ei tahaks öelda, et pikk ja keeruline, aga tegelikult pigem igatepidi põnev. Ja vahest tõesti ka keeruline, aga tõesti hästi palju on olnud õppida, et üks asi on, et teisel on mind usaldanud ja annud mulle pastori ordinatsiooni, aga ja suur asi on sellest on pidev enese täiendamine ja õppimine, et kui ühe koha pealt muidugi, kuidas sõna jagada pühapäeval, et see on üks osa sellest, aga suurem osa töö on, kuidas siis olla selline teeniv juht kogudusel, et olen siiski koguduse palgal ja see on selline pigem väljakutse olnud, et jah, et see meeskonna juhtimine ja samas ka tekitav sellise kogustuse keskkonna tekitamine, kus inimestele meeldib tulla, on olnud üks põhiline väljakutse kõikide nende aastate jooksul ja on seda ka edasi, ma arvan.
Mainisid praegu ka kogudust just, et millised sellised päevakajalised teemad või mõtted on, mille üle fookus kogudus on arutanud ja mida võiksid praegu kuulajatega jagada?
Jah, hetkel viimasel ajal, et ju terve viimase aasta ja nagu ka suurem osa EKNK-st teeb seda kogu aeg, aga meil on väga olnud südame lähedane selline teema, et kuidas üldse siis elada oma elu praktiliselt nii nagu Jeesus seda õpetab. Et see ei ole ju ainult pühapäeviti, et me peaksime olema kristlased ja tema õpetuse järgi elama, see ei ole ainult meie oma kogukonnas, vaid see on ka kogu laiemas kogukonnas nii oma igapäeva elus tänavatel kui ka kõikides suhetes, mis meie elus on. Ja et see on nagu olnud üks teema, mis on nagu üks põhiline väljakutse, ma arvan, igale ühele meist, kes Jumalat järgivad ja pitevad. Et me oleme jah, keskendunud sellele hästi palju. Igal tasendal, et siis nii ka pühapäeva õpetustes kui ka siis ka nendes asjades, et kuidas me üldse fookus koguduses asju teeme ja millele me tähelepanu pöörame.
Mis te arvate, kuidas see on näiteks teile endal õnnestunud, et kas teie jaoks pastorina teenimine on täisajaga töö või töötate selle kõrvalt ka sekulaarses maailmas, kuhu siis tuua Jumala sõna?
Ja mul on olnud tõesti õnnistuseks see, et nüüd siin viimased paar aastat suudab kogudus juba pastorit ka ülal pidada, et mul on õnneks jah, nüüd see võimalus olnud teha seda täis ajaga ja anda kogu oma energia koguduse juhtimisele, aga enne seda ma olin aasta, et olin siis ka õpetaja samal ajal. Aga ma arvan siiski, et ka pastoril on ikkagi oluline olla ka ühiskonnas muul viisil peale koguduse juhtimise, nii et ma ikkagi otsin ka neid väljakutseid pidevalt, kuidas ma saan ka ikkagi näppu pulsil hoida, et siis praegu ma rakendan seda näiteks, et ma siis tegelen vabatahtliku päästjana vabal ajal, et siis olla ka osa ühiskonnas, et tunda, millised mured ja probleemid inimestel ikkagi argieludes on.
No see on nüüd küll väga põnev, et kus päästekomandost olete ja et kas on olnud vähe väljakutseid loodetavasti?
Ma olen hetkel teenin siis kaasa ühisvalveteenistuses, on selle nimi, et siis vabatahtlikud koos professionaalidega Lilleküla komandos, mis on oma kodukomando, sellepärast ka kodu lähedane, et oma keskkond on ikkagi oluline. Ja väljakutseid on tõesti olnud hästi palju, hästi erinevaid, et Lilleküla komando on Eestis üks komandosid, kes saab palju väljakutseid, et vabatahtlik ikkagi tahab käed külge lüüa, et sest pole midagi, et kui neid rohkem on, aga see on tõesti tohutult põnev ja annab nagu võimaluse siis kaasas olla ja näha nagu ühiskonda kõikide tasemetel, et kõik ega õnnetus ju nagu öeldakse ei kutsu tulles ja seega siis ka näeb kõiki, kes meie kogukonnas siin elavad erinevad moodi.
No kui see nüüd ei ole viis elada nii nagu Jeesus õpetab, siis ma ei tea, mis oleks. Aga et väljakutseid nagu sellises ülekantud tähendusest olete ma elus varem ka vastu võtnud, et olete ju olnud õpetaja Afrikas.
Ja see oli tõesti üks periood, et kui ma õpetajaks õppisin, siis ma sain selliseid praktika võimalusi, kuna ma õppisin Taanis ühes õpetajate koolis ja hiljem ka sealt kaudu ma töötsin rahvusvahelistes koolides, et see oli pigem tolle ajal, ma olin suhteliselt rahutu ja tahtsin maailma näha ja see oli tõesti põnev ja väga teine maailm. Kindlasti see aitas mind ka väga palju kaasa selles töös, mis ma täna teen, et ma leian, et õpetaja ja pastori töö on kohati väga-väga sarnas, aga nüüd ma võin küll öelda, et talvel ma kindlasti tunnen sellest puudust, aga jah, see elufaas on see kord juba mööda läinud.
No te olete rahvusvahelise kogemusega ja et kui fookus kogutuse kodulehele minna, siis see on ka ingliskeelne aadressiks on Focus Church. Et mis iseloomustab fookus kogudus siis?
No fookus kogudus rajati Amerika missionaride poolt, kes siis tuli Assemblies of God sellisest asutusest. Nemad on nagu alguses muidugi nad ei oskanud eesti keelt ja siis sai fookus kogudus rajatud inglise keelt kõnelevatele eestlastele ja see ka muidugi oli loomulik, et meil on hästi palju inimesi, kes elavad Eestis, aga ei ole eestlased ja see on ka praegu võib-olla üle poole meie kogudusest, aga kui meie koduleht on endiselt, see on meil uus leht, tegelikult täitsa uus, on inglise keeles, siis on varstidega eesti keeles ja juba siin peale pühi, siis me pakume ka eestikeelseid teenistusi iganädalaselt, siis meil on kaks teenistust, et hommikul on inglisekeelne teenistus ja siis peale lõunal on eestikeelne teenistus.
See on küll tore uudis, et kesklinnas veel. Aga lõpetuseks, et kas te oleksite nõus niimoodi õpetaja rolli astuma ja nagu hästi lühidelt ütlema, et mis on siis nelipühi kirikule just iseloomulik, et mille poolest nelipühilased eristuvad teistest konfessioonidest?
No, minu jaoks on võibolla nelipühis kõige erilisem on siiski rõhuasutus on püha vaimul. Et on ka mõndasi konfessioone, kes võibolla püha vaimu nii palju ei tähtsust, et aga nelipühis me kindlasti usume, et püha vaim on ka täna, nii nagu piiblis kirjas on, endiselt töös, et endiselt aitab meil Jumalaga suhelda, et endiselt aitab meil siin elus elada ja meid juhendab. Ja usume ka, et ka püha vaim on võimeline ka tervendama ja kui me paneme palves üksusele käed peale ja nii edasi, et võibolla see oleks nagu esimene asi, mis nelipühi koguduse puhul kohe südamesse tuleb.
Suur aitäh, Kristin Külm, Eesti Kristliku nelipühikiriku fookuskoguduse pastor ja palju õnne, et teid valiti nelipühikiriku üheks aastategijaks.
Aitäh teile!
Nädala kaja.
Telefonil on Tartu Kolgata baptistikoguduse noortejuht ja pastori abi, samuti suhteliselt värske kõrgema usuteadusliku seminari Vanatestamendi õppejõud Sander Tulk. Seminaril on valmis saanud Esekieli raamatu neljaosaline YouTube videosari. Mis eesmärki see teenib?
Üldisemalt see teenib sellist eesmärki, et tavakoguduse liige saaks sellise kerge ülevaate Vanatestamendist prohvet Esekieli raamatust. Aga mitte lihtsalt selline intellektuaalne huvi ei olnud nagu see eesmärk, et inimestel on huvi, et saaks seda kuidagi meile pakkuda, vaid et kodugruppides näiteks saaks seda kasutada. Et see annab lihtsa ülevaate mingist osas selles raamatus ja siis on lõppu pandud ka arutelu küsimused, mida saab näiteks väikegruppides arutada. Nii et koguduse lihtliikmete on see just suunatud ja samas ka väikegruppidele, et neile sellest Vanatestamendi pilti rohkem kaasaega tuua.
Kuulaja, kes ehk mäletab veel hommikupalvuse lõpumõtet, et piiblis on talletatud suur tarkus, Jeesus kõnetab meid piibli kaudu ja pühakirja lugemine on nagu peaaegu nagu Jeesuse kuulamine. Et kuivõrd see nüüd käib ka Vanatestamendi kohta?
No mina ütleks, et ikka käib, sest et kui vähegi luged varajast kirikulugu, siis algkristlaste ainus pühakiri oli ju tegelikult Vanatestament, mis tähendab, et kui nad võtsid Jeesuse vastu, siis neil ei olnud, ütleme, uut testamenti, mida lugeda ja millesse süveneda, aga oli juutide pühakiri, mida meie nimetame Vanatestamendiks. Ja sealt nad leidsid, ütleme siis, Jeesuse ja nad lugesid, kui nad teoloogilises keeles rääkida, kristoloogilised jutustusi, et nad nägid, kuidas need lood, need tootused, mis Jumal on annud, aastasadu tagasi Iisraelile, et Jeesuses need kõik kuidagi täituvad. Ja mitmed lood, isikud, need on ka otse kui selliseks eeltähenduseks Jeesuse isikust Vanatestamendis. Ja prohvet Esekieli puhul siis on ka näiteks küsitud, et kas ja kui palju tema tegevus saab olla näiteks eeltähendus Jeesuse elust ja tegemistest. Näiteks prohvet Esekielit nimetatakse ka inimese pojaks Vanatestamendis ja siis varajased kirikuisad. Nemad haarasid kohe sellest sõnast kinni ja hakkasid otsima väga pingsalt ja näpukerga ajama, et kas profeet Esekiel on äkki mingisugune eeltähendus Jeesusest. See nüüd ei tähenda, et kõik kirikuisad tõlgendused on alati korrektsed, aga tasub mina jään, et nende mõtete juures peatuda ja vähemalt hinnata seda, et inimesed on ikkagi väga teadlikult püüdnud läbi Jeesuse Vanatestamenti lugeda ja Vanatestamenti mõista.
Esekieli raamat on, ütleme ausalt, ikkagi päris pikk, et selle lugemine, mina arvan, on mõningal mõelda katsumus, et selles mõttes videomaterjal on muidugi väga tänuväärne. Aga et mida esile tuua siis, mis on see oluline mõte sellest raamatust?
Noh, kui lihtsalt spetsiifiliselt profeet Esekieli raamatus rääkida, siis ma arvan, et see olulisem mõte on see, et Jumal töötab ka siis, kui näiliselt kõik on kokku varisenud. Et võiks öelda, et see on nagu selle raamatu selline kõige üldisem kontekst narratiivselt. Et Iisrael, Jumala rahvas, juudid, see oli moment, kus nad olid Baabeli impeerium poolt vallutatud, nad olid küüditatud võõrale maale ja profeet Esekiel oli siis just seal võõral maal. ja nende mõistuses see tähendaski mingis mõttes siis lõppu. Et nüüd ongi kõik see, mida Jumal oli lubanud, see enam ei kehti, sest kõik Jumala tõotused olid ju seotud Jeruusalemmaga, templiga, selle püha maaga, Kaanani maaga. Ja siis on loogiline küsimus, aga mis me siis teeme, kui see kõik on meie käest ära võetud ja meid on üldsegi siit maa pealt minema võidud. Ja et kas me üldse saame võõral maal oma Jumala poole pöörduda, see oli reaalne küsimus. Ja siis see, kellele ilmub Jumal sellises hiilgavas nägemuses, millest me vaime esimeses peatükis. Ja see ei ole nägemus, mis on seotud siis püha maaga ja Jeruusalemmaga ja templiga, sest et see, kelle saab selle nägemuse olles täiesti kaugel oma kodumaast. Ja see näitab, et Jumal saab kõnetada ka väga raskets olukordades ja saab kõnetada ka seal, kus me tegelikult üldse ei oota, et meid kõnetada saaks. Et ma arvan, et see on üks selline väga selge õppetund, mida meie saame siin kaasa ajal kohe rakendada.
No see annab just sügavat lootust, aga kui see raamat avada, et siis ikkagi on palju õnnetuse kuulutust seal.
Jah, on küll. Sest et see vallutamise protsess ütleme niimoodi, mis see oli. Et see ei olnud niimoodi, et ühel hetkel oli ja siis seda ei olnud enam. Et kui Baabeli impeerium ikkagi Iisraeli piires ja vallutas, siis see oli pikaajaline protsess. Ja Ezekiel oli nüüd üks mees, kes selle asumisele viidud siis ühe lainega, aga see nüüd ei tähenda, et kogu Iisrael oleks olnud täielikult vallutatud, et Jeruusalem oleks olnud totaalselt hävitatud ja nii edasi. Et osa rahvast oli ikkagi Jeruusalemma jäetud ja Jumala tempel ikkagi püsis veel. Ja nüüd need õnnetuse kuulutus ongi just selle suunalt rahvale antud. Et rahvas, kes oli asumisele viidud, nende mõistuses oli veel selge, et jah, et Jumala linn püsib, nii et väike suke lootuse kiir oli, et äkki kõik ei ole veel läbi. Kuid siis väga lahastavalt nende keskel ilmub esile profet ja kuulutab, et see Jumala linn, mis meie jaoks on oluline, see tempel, millega on seotud ka kogu Iisraeli Jumala teenistus, Jumal laseb selle ära hävitada. Nii et see kuulutus on väga lahastav, aga see ei ole nüüd selles mõttes laastav, et ah, et Jumal nii sama hävitab selle, vaid et rahvas oli nii palju pattu teinud. Aastasadu oldi Jumalast taganenud ja et linna hävitamine ja templi hävitamine, et see on otsa kui ainus õiglane asi, mida Jumal teha saab selleks, et näidata, et ta tõesti hoiab oma sõnu meeles, sest et kui meenutada Moose seaduse sõnu, siis seal olid väga selgelt esile toodud õnnistused ja needused õnnistused kollektiivselt, kui rahvas kuuletub, ja needused kollektiivselt, kui rahvas taganeb. Ja see oli see moment ajalus, kus rahvas oli taganenud ja sellepärast ootas neid ka Jumala kohtumeistmine. Et esimene raamat sellepärast tegeleb selle kohtumeistmisega ja meenutab ikkagi, et Jumal täidab oma sõna, isegi kui see sõna on meie jaoks laastav.
Aga lõpetuseks, praktilise küsimusena, et kuidas see videoseeria leitav on ja palun soovitust, et kuidas seda praeguses pühas nädalas võiks kasutada?
Videoseeriad on leitavas kõrge musuteaduslik seminaar YouTube kanalil. Kui YouTube kanalisse panna näiteks otsingusse kõrge musuteaduslik seminaar ja märksõna Ezekiel sinna juurde, siis jääb ilusti üles. Ja kui me noh sellel nädalal võiks öelda, mõtleme ka ikkagi Jeesuse surmaaga seoses, kuidas öelda, kannatuse peale, siis Ezekieli raamat tegeleb kõiki hästi palju kannatuse küsimusega. Et tuleb hävingut, tuleb raskus, tuleb viletsust ja mingis mõttes siis inimlikus perspektiivist on see suur maadlus, et miks see nii on, kuidas ma selle sees püsima ikkagi jään ja et kas ja kuidas üldse Jumal selle sees tegutseb, kas ta täidab oma sõna ja kõik. Üldistalt võiks öelda, et Ezekieli raamatu muster on selline, et alguses on suur õnnetus ja viletsus, Jumal lubab kohut mõista, aga kui Jumal on selle, ütleme, kollektiivse hävingu teinud, kui linn Jeruusalem sai hävitatud, tempel sai hävitatud, siis see kuulutus kuidagi võttis täiesti teissuguse suuna ja tuli suur lootuse ja õnnistuse kuulutus. Et kohus on küll mõistetud, aga nüüd see rahvas, kes on olnud siis viha all, see võetakse tagasi. Et see Iisraeli rahvas, kes on laiali pillutatud, Jumal lubab, et te olete ikka minu rahvas, ma kutsun teid tagasi. Ja siis Ezekiel raamatus tulevad ka need viited uuele lepingule, kus Jumal lubab anda inimesesse uue südame, uue vaimu, paneb oma seaduse nende südametesse. Ja ma arvan, et Jeesuse surma ülestumiseks seoses on täpselt see sama muster. See surm, see on valus, kui minna nüüd sellisesse juutlikusse konteksti, kus jüngrid siis järgisid Jeesus, siis nende mõistuses ikkagi Jeesus oli ju messias ja noh, messiad ei sure. Aga siis, kui nad näevad, et nende messias tõesti suri, siis oli küsimus, kas nüüd on tõesti Jumala tõotused hävinud? Kas meil enam mingit lootust on? Ja oli sukkene 3 päeva laastavat kannatust ja segadust, et mis nüüd saab. Kuid siis tuli suur lootus, tuli teade, et Jeesus on surnuist tõusnud ja sellega Jumal kinnitab, et ta ikkagi töötab ja ta hoiab oma lubadusi meeles ja ta töötab ülimalt ikkagi õnnistuse ja pääste nimel. Niimoodi on Jumal tegutsenud Vanas Testamentis oma rahva ajaloos ja niimoodi tegutseb ta ka praegu.
Suur tänu, Sander Tulk, Tartu Kolgata Baptisti koguduse noortejuht ja pastori abi ning kõrgema usuteadusliku seminari Vanatestamendi õppejõud. Tänan vestluse eest ja tänan Hesekieli raamatute videomaterjalide loomise eest.
Aitäh teile ka.
Nädala kaja.
See oli Kaarin Naftali kõnelus ja nii siis saavad kõik soovijad kõrgema usuteadusliku seminari YouTube kanali vahendusel osa saada Hesekieli raamatu teemalistest õppetundidest. Aga nädalakaja viimane kõnelus viib meid Ukrainasse. Toimetaja Rauno Veri tegi selle nädala neljapäeva varahommikul telefonikõne kahele Eesti mehele, kes äsja kogusid Tallinna kristlastelt erinevat abi, et seda Ukrainasse viia. Kolmapäeva õhtul jõuti koormaga üle Ukraina piiri ja saamegi nüüd kuulda, kuidas möödus nende teekond ja millised on esmased kohapealsed muljed.
Suundume nüüd oma tänase esimese hommiku intervjuuga Ukrainasse, kus on telefoni juures Sander Kukk ja William Borisenko, kes on Ukrainasse viimas järjekordset abisaadetist. Kumb teist enne tere ütleb?
Minu nimi Sander.
Tere hommikus, Sander. Kas olete jõudnud ilusti Ukrainasse?
Ja me oleme nüüd juba Ukrainas. Et me sõitsime eile kella kahel üle Poola Ukraina piiri. Ja siis eile öösel poole 12 me paiku jõudsime Uumanisse lõpuks.
Mida olete...
See on see esimene koht, kus me ööbisime.
Mida olete jõudnud näha, mida olete jõudnud kuulda ja kogeda?
No juhtus niimoodi, et poole tee peal, kui me Ukrainas sõitsime, tuli meeletu lumesadu ja päris torm just ei olnud, aga selline tuisk ja meil üllatuseks läks miinusesse, miinus üks küll oli, aga ja teed ja kogu olu oli lund meeletult täis ja lõpuks oli me suutsime lõhkuda ka järel käru ühe kummi ära kuskil trassi peal. Et meil tagant tulev auto vilgutas seal tuledega ja ei me seisma, siis ta ütles, et ma taga seisan ja vaatan, et lihtsalt nagu draakon enda suust purskab tuld välja, et ma isegi ei tea, kuidas me selle ära lõhkusime, aga õnneks oli meil kaasas tagavara kumm ja vahetasime ära ja jõudsime siia ilusti. Hetkel me jah midagi ei ole veel kogend näinud.
Kas inimesi olete kohanud sõpru ja tuttavaid?
Oh jaa, me oleme praegu rehabilitatsioonikeskusse öösel jõudsime ja ööbisime siin ja siin on imeline kahju, et me ei saa näidata otse videos seda kohta, kus me oleme, et see on selline Uumani linnast natuke neemal maakoht, hästi selline looduskeskne. Siin on küll vihmahood ja selline märg on natukene, aga looduse keskel väga-väga vahva. Ja siin me oleme enda sõpradega juba kohtunud, nad on hakkanud hommikul üles ärkama ja ongi peale intervjuud me lähme hommikud sööma. Räägime natukene juttu siit ja siis me sõidame edasi Krivoi Rogi. Seal on meil siis kogudus, keda me oleme aidanud. See on Tom Sleba. Ja nemad siis teenivad ümbruskonna inimesi seal Krivoi Rogis ja oblastis. Ja seal eelmine kord, kui me käisime aastavahetusel, siis oli sisepõgenike 60 000 ringis. Kuuldavasti on neid rohkem seekord. Ja me jääme sinna siis kaheks päevaks. Täna me külastame siis koguduse juhtkonda, seal pastoreid ja õhtapoole lähme rehabilitatsioonikeskusse mehi teenima, neid julgustama ja omsel päeval siis me plaanis on minna, kui Jumal lubab, Khersoni oblastisse nendesse piirkondadesse, mis oli enne okupeeritud ja tänaseks päevaks Ukraina armee poolt vabastatud, neid maapiirkondi, inimesi, perekondasid teenima, jagama abi neile vajaliku. Koos Tom Sleba siis koguduse liikmetega. Et ma usun, et meil saab väga selline tummine ja hea reis olema just seal Hersooni pool. Ja siis me oleme tagasi, laupäevaks oleme Uumanis, oleme otsustanud Villemiga, et me võtame ühe päeva siin kohalikus keskuses meestele aega neid sõnas julgustada, palvetada nendega koos. Ja pühapäeval lähme kohaliku Uumani kogudusse siia teenima, võibolla antakse ka sõna ja Jumala teenistusele. Ja edasi on plaanis siis esmaspäeva hommikul hakata tagasi Eesti poole sõitma. Aga noh, see on see, mida ma praegu ütlesin, meie plaan, aga kuidas ta välja kukub, eks seda juba paistab ja Jumala abiga, ma usun, et saab see kord ka parim reis olema, nii nagu oli eelmine kord.
Sander, kas William on su lähedal?
Ei ole, William läks tursi alla just.
Nii et talle me tere hommikus saame öelda ainult sinu vahendusel. Ütle veel, kas just. Sander, kas teil on endal on selline isiklik ootus või mingi selline sisetunne nende päevade suhtes, mis teid ees ootavad seal Ukrainas?
Ja kindlasti esimene on see, et Jumal, just eile teebel rääkisime ka, et Jumal puudutakse esmalt meid ja muudakse meie südant. Ja teine oli see, et me näeksime suuri Jumala imesid siin sündimas just selles määras, et inimesed avaksid oma südame ja kutsuksid Jeesuse Kristus oma ellu, et nad saaksid päästetud. Ja kindlasti siin kohalikus rehabilitsioonikes, selles Hersooni oblastis me ei oska veel oodata, mida me näeme, keda me kohtame ja mida me kogeda võime seal. Aga siin keskuses, kus me täna praegult oleme, et me tahaksime väga, et kui me võtame selle ühe päeva meeste jaoks aega, et nende elud hakkaksid muutuma, et nad tõesti süüti kaevuksid Jumala sõnasse ja hakkaksid otsima Jumala palet, et meil on selline ja südames selline ärevus sees ja tükke nagu rõõm, et just nende meestega tegeleda siin, et nad jah, saaksid kinnistatud siis Kristusesse.
Sander, väga oluline osa teie retkest on Eestist kogutud abi viimine Ukrainastele. Kas olete jõudnud juba midagi üle anda ja kas teie koorem on väga raske?
Koorem väga raske ei ole, aga koorem on suur. Ja suur tänu igal ühele, kes annetas ja tõi neid vajalike esemeid ja finantsilist abi. Me veel ei ole maha jõudnud võtta, aga siia Uumanisse jääb mingisugune osa sellest koormast maha. Nüüd peale hommikusööki me hakkamegi natuke seda koormat laiali lammutama, et mis jääb siia. Ja paneme uuesti kokku, mis ja ülejäänud läheb siis meil Krivoi Rogi, just selles samas koguduse Tom Hleba, et sealt siis nad koordineerivad juba edasi seda abi mööda linna, mööda oblastid abi vajajateni. Ja kindlasti ei ole meie ainukesed, kes sinna abi toovad, et neil on selline koguduses üks selline väike punkt, kuhu kohta see abi koguneb ja sealt siis sorteeritakse ja tehakse neid abi pakke edasi. Aga kindlasti, kui me läheme Hersooni poole homme, eks me võtame sealt vajaliku abi kaasa. Ja ausalt öelda, et täna, see kord, mida me tõime, me näeme just kevade poole, mis praegult on need inimestele vaja, et see on hästi vajalik abi, mida me tõime. Suur tänu inimestele.
Suur tänu ka teile, Sander, selle hommikuse jutuajamise eest ja õnnistatud suurt nädalat teile sinna Ukrainasse.
Aitäh.
Nädala kaja.
Head kuulajad! Nädalakaja tõi teieni 6 intervjuud lõppeva nädala hommikuprogrammist Pere Raadios ja sõna said Urmas Viilma, Tauno Teder, Anne Türnpuu, Kristin Külm, Sander Tulk ja Sander Kukk. Suur aitäh ka hommikutoimetajatele, kelleks sel nädalal olid Kaarin Naftal, Tauno Toompuu, Anna-Katariina Traks ja Rauno Veri. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile õnnistatud pühade nädala jätku.
Nädalakaja. Intervjuud.
Thank you. So